eta telesaile gaiak izango ditugu datozen minutuetan izpide, hilabetero pein izaten dugu gurean Pikara magazineko Maria Castejón, eta gaurkoan ere berarekin izango gara, ba bueno, gabonetan zehar eta ikusitako hainbat telesaien inguruan ere hitz egiteko aukera izango dugulako berarekin. Telefonaren bestaldean dago, esan bezala, Maria, arratsaldeon, zer moduz?
Kaixo, arratsaldeon eta urte berri on guztiei.
Urte berri on zuri ere, urtea ondo hasi dugu, indarrak berriz errekuperatuta edo deskantsuaren ondoren.
Ba, bueno, bai eta ez. Alde batetik bai, ez, indarra hartu dudalako, baina gero bezalde batetik ikusten dugu guztiei bezala, ez, pereza izugarria ematen digula bizitzan normalara itzultzea.
Bai, horixe ukitzen du egunerokotasunak, baina bueno, beti tokatzen da momenturen bat bueltatzeko oraindik ere, eta aprobetxatuko dugu aipatzeko, Maria, nola gabonak izan diren, oporrak ere izan ditugun, eta oporretan ere izaten da denbora gehiago telesailak ikusten usteko, eta gabon hauetan zehar ikusi duzun bati, edo inkluso biri buruz hitz egiteko tartetxo hartuko dugu.
Bai, gainera, bueno, ni sabe oporra deitu danean, ez hartzen naiz etxean, ia ez bezaten koletarekin nabil. Eta orduan, aurten gabonetan ikusi dugu Orange is the New Black ikusi dut nire seme alabarekin, eta gero nik bakarrin nengoenean eta guztiak ja oean sartzen zirenean Sexo en Nueva York ikusi dut, ni bakarrik. Placer prohibido bezala, bai.
Hori badauka telesail horrek, ezta? Sexo en Nueva York berak badauka konotazio bat horrela emakumeok gure sekretu bezala ikusteko telesail hori, ezta?
Bai, eta alde batetik baditu momentuak onak direnak, baina gero bezalde batetik karri brazu petarda banda, eta duan esaten duzu, zer nago nik hau ikuste, baina gero bezalde batetik baditu bera gauza onak baita, bai.
Bueno, hori zen Sexo en Nueva York zure sekerretutxo momentuetan edo zure bakarra de momentuetan ikusitakoa, Maria, ez dakit gomendagarria ere esango zenuken gomendagarria dela Sexo en Nueva York, ze honek ere, kritikak eduki ditu alde batetik eta bestetik, batzuk hobeak eta beste batzuk, pixka tokertxoagoak ere.
Bai, telesail zaharra da, zeren, larogeita marreko amarkadakoa da gutxi gora bera, eta bai, baditu ja berurteak, baina egia esan da izan zen lehen telesaila non zituen pertsonai batzuk sexuari buruz hitz egiten zutenak normaltasunez, eta gero bezalde batetik lau emakume protagonista nahiko arraroa zen baita.
Sexua da, sexuari buruz hitz egiten duten, eta gainera, esango dugu, ez, oso modu naturalean edo irrepresentatzen da sexua hitz egite hori, sexua gizarteko gai bat bezala, eta esan duzu Maria, orain dela urte batzuetakoa badela, baina aterazen garairako aurrera pausu bat bezala ere ikusi zuen jende batek, ez dakit horrekin ados zauden zu?
Ba, bai eta ez, zeren bai, alde batetik batez ere Samantha Jones, ez, pertsona honekin Samantha Jones zoragarria da, osea, guztiz zoragarria, ez nola hitz egiten du sexuari buruz, ez dauka inongo, osea, bera oso librea da, ez, baina gero bezalde batetik hor amodio romantikoaren ideologia hor dago zartuta, zeren oso libreak sexua edukitzeko, baina gero bezalde batetik behar dute bere printze urdina, ez? Eta duan hori, ai, oso, ai, ezakiten nola esan, ez? Osa, alde batetik bai oso librea, eta oso ona, eta oso berria, baina gero bezalde batetik, hor dauka trampa, ez? Trampa izugarria.
Bueno, trampatxo hori badu, trampatxo baino trampa hori badu telesail honek, eta hori xe, gaur komentatuko genuen telesailetako bat, Maria, esan dugu sexuari buruz hitz egiten dutela telesail honetan ere, pertsonai batzuk inongo taburik gabe gainera esango genuke, eta sexuari buruz hitz egiten lotuko dugu beste telesail batekin, izan ere Orange is the New Black ere aipatu duzu, ikusi duzula gabon hauetan zehar edo ikusten ari zarela orain semealabekin, eta sexua bada Orange is the New Blacken ere beste hainbat gairen tartean nahiko errekurrentea den gaietako bat.
Bai, eta gainera emakumeen arteko sexua, ez? Eta hori ez da iaia inoiz telesailetan ikusi. Sexua oso garrantzitsua da, Orange is the New Black, claro, oporretan zer egiten dugu, ba, sartu etxean eta telesail zaharrak ikusi. Yes. Ez da oso oso zaharra, 2013 garren urtean egin zuten bere lehenengo demoraldia. Azkenengo hauztu daudela orain rodatzen, zazpigarrena dena, ez dakit zigarrena da zazpigarrena, eta oso telesail berria izan da, ez? Ba, bueno, Piper Chapman da bere protagonista nagusia, protagonista askoz gehiago daude, eta nola, ba, bueno, emakume txuri eta rubio bat nola sartzen da gartzela batean, ez? Eta gartzela horretan suertatzen diren historia guztiak.
Mm-hmm. Aipatzen zenuen Piper bera dela protagonista, eta oker ez banago, ba, bueno, bizitza errealeko gertakarietan eta oinarrituta dago historio hau, ez da?
Bai, Piper Chapman egiazko pertsonai bat da, eta orduan ba bera kartzelan egon zen droga trafikoarengatik urte bat ustut egon zela kartzelan, eta bueno, gainera bera dago gidoiaren atzean baita, berarekin kontuan hartu dute, pues bere historia kontatzeko.
Bai. Mm-hmm. Ba, Piper, ba, bueno, izendatu duzunez, aipatu duzunez, pertsonaien inguruan ere hitz egingo dugu, Maria, izan ere, badu, telesail honek, Orange is the New Blackek, badu, horrela, pertsonaia anistasun bat edo esango genukena, ez? Identitate anitzak errepresentatzen dira, Piper agian bada, ba, bueno, hasieran behintzat edo, bada, emakumeak, heterosexual zuri bat, baina bestelako pertsonaia asko sartzen dira. Trans identitateak, emakume boiera identitateak, arrazializatuak, denetarik ere aurki daiteke pertsonaietan, ez?
Bai, eta hori oso ondo de datorkigu, ziren, bueno, claro, ba, emakume beltzak, emakume txinatarrak, latinak, ez? Gero bezalde batetik lesbianak, gainera, era askotako lesbianak, ez, orduan bai. Claro, gero bezalde batetik, bueno, ba, ez dago arrazakeri kritikarik, bueno, eta hori da pizka bat txirriatzen duena, ez, Orange is the New Blacken.
Klase desberdinetako ere, bueno, pertsonaiak ere agertzen dira, eta aipatzen zenuen bezala, kritika asko egon dira, ba, bueno, pertsonaia arrazializatu asko eta klase desberdintasun klase desberdinetakoak barkatu agertzen direla, baina ez dagoela kritikarik. Hala ere, zer pentsatua edo zer hausnartua ematen du telesailak berak, ez?
Bai, klara, gainera telesaila oso ondo eginda dago, izugarrizko gidoia ditu, batez ere lehenengo temporadetan, oso divertigarria da, beinon, bueno, bai, hor dauka pizka bat, ez, nola, pues, nolakoak biren latina, zergatik daude kartzelan, pues, drogen, gauzen gatik, ez, nola, ba, zenmotatako erlazioak dituzte gizonekin, ez, mm-hmm. Gero beltzak baita, zergatik daude kartzelan, ez, bai, bat badago hor, arraza eta klase, estereotipo nahiko.
Ba, gai nagusia ere lehen aipatu dugu, bueno, gai nagusia baino oso rekurrentea dena, emakumeen arteko sexua ere bada telesail honetan, eta esan daiteke, bueno, ez dakite ados zauden honekin, baina Maria, batzuetan emakumeen arteko sexua kartzelan, espetxearekin lotuta, gizartean ere ba, gai oso rekurrentea izaten da, edo gizarteak, ba, bueno, askotan lotzen duen gaia izaten da, eta telesail honetan horrela xe representatzen da, baina agian, ez, eginda daukagun estereotipo guzti horri buelta ere ematen dio, eta gizarteak uste duena eta errealitatearen arteko, ba, bueno, diferentzia hori ere markatzen dute lesailak.
Ba, jade batetik, ba, bueno, gure imaginarioan, ba, hori, ez, bi emakume kartzelan zezua,
ba,
izaten morboa, ez, dauka, mm-hmm. Eta, bueno, ba, batzoi gustatzen zaie, baino bai, nik uste dute pauso bat aurrera ematen duela, eh? Bai, mm-hmm. Bai, nik uste dute bukatzen duela morboarekin, osea, nik ez dute horrela ikusi, eta bai, nik uste dute berria dela, eh? Nola daukaten emakumeak sexua kartzelan.
Mm-hmm. Orange is the New Blackei egin zaion beste kritiketako bat, kritika positiboetako bat ere izan da, pertsonaia trans bat ere badagoela telesailean zehar. Hitz egin genuen, azkeneko kolaborazioan duela bi, barkatu Mariak, La Casa de las Flores iburuz egin genuen, nola Paco Leonek pertsonai trans bat errepresentatzen zuen telesailean, honetan oker espanago, aktorea bera ere transa da, ez da?
Bai. Lavender Cox uste duela izena, eta bai, eta horren hor, bai, ez, osea, benetazko transada, eta horrek ematen dio, ba, beste...
Balio bat, edo ematen dio, ez da?
Bai, ez da Paco León en la Casa de las Flores. Beza goza bat da, bai, claro.
Ez du, esan dezakegu, kasu honetan ez duela mofarik egiten, edo ez duela modu fribolo batean errepresentatzen transexualitatea, ez da?
Ba, ez, eta bueno, la Casa de las Floresen bere naia ustute ez dela frivolizatzea, ez, trans gaiarekin, baina, claro, ikusten baduzu benetazko trans bat, ba, hori, beste puntu bat dauka, bai, eta beste legitimitate bat, ematen dio pertsonaiari, claro.
Mozorroa baino identitatea berezkoa delako, ez da?
Mozorro bat, bai, eta benetazko identitate bat da, claro.
Maria, niri nik esan behar dut ere ez dudala bukatu, baina ikusten hasi naizela ere, Orange is the New Black telesaila, eta benetan engantzatzen duen serie bat badela. Hasi ikusten eta gelditu ezin dena, baditu elementu batzuk harrapatzen zaituztenak historian eta bertan geratzen zarenak, ez da?
Bai, eske oso ondo egina dago. Kenkiko Kohan bere autorea, Glowen autorea da baita, eta baita egin zuen beste serie bat nahiko za, bueno, ez oso zaharra, Wits izena zuena, ez? Eta bere telesail guztietan, ba hori, Glow bezala, ez? Ba, bueno, usten zaitu ikusten zu kapitulo bat eta behar duzu gehiago, ez? Eta gainera, ba hori, nola nahiko iluna da, osea, umore oso beltza dauka baita, ez? Eta orduan, ba, bueno, bai, gustatzen zaizu eta ikusten duzu eta gehiago behar duzu, bai.
Arrakasta izugarri auki duela ez dago dudari, jende asko eta asko ari da serie honi buruz hitz egiten, eta hainbesterako arrakasta izan du, bertsio desberdinak ere izan dituela, eta Espainia mailan ere egin zen beste bertsio bat Orange is the New Blacken oinarrituta, ez da?
Bai, biza, baina, bueno, bezete tonu bat dauka, biza-bizek. Banago, irugarren edo laugarren temporada ikusten, eta, bueno, gogorragoa da. Orange is the New Blacken badago umore gehiago, ba, ez? Biza-biz, bueno, gogorra da, gero baita estetika aldetik oso iluna, ez? Eta, bueno, bai, baina, bueno, hori Orange is the New Black oso famatu izan da, eta, bueno, ba, hor ditu bere beste serie batzuk, bai.
Aipatuko dugu Orange is the New Black izena bera ere, ez? Grey is the New Black esalditu datorrela, eta bai. Orantxek egiten diola referentzia espetxeko buzo laranjei, ez da?
Hori da, nola, ba, bueno, ba, gero baita nolan modan jartzen diren, segun zelaiak.
Maria, amaitu horretik, ez dakit beste zerraipatu nahiko zenuken honen inguruan, edo honekin egin diogun gaurkoagatik behintzat errepasotxo nahikoa, seri honi?
Ba, erik uste dut nahiko errepasoa egin diogula, eta gainerik uste mali maduzu sexo en Nueva Yorkekin batera, ba, bueno, baina, ideala.
Bueno, bautzeko dugu horrere, gomendioa Orange is the New Black ikustekoa, eta nahi duenak, ba, bitartean ere sekretuan sexo en Nueva Yorke ikustekoa. Maria Castejón, Pikara Magazinetik, eskerrik asko gurean egoteagatik, placer bat izan da, telesaia hoi buruz zurekin hitz egitea eta ausnarketa hauek konpartitzea, datorren hilabetan egongo gara berriro ere, beraz bitartean onde bili.
Venga, berdin, mila eskezuei.
Agur.
Agur.